Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në 7 muajt e parë të këtij viti në Kosovë janë shënuar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare, thot policia. Korea Veriore është kërcënuar Shteteve të Bashkuara. Hillary Clinton tha se më nuk do të garoj për presidente në zgjedhjet amerikane. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea Veriore thot se Shtetet e Bashkuara do të pësojnë në dhimbjen më të madhe që e kanë pasur ndonjëherë, nëse kanë sukses në përpjekjet për imponim të sanksioneve më të ashpra kundër Pjenjanit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministria e Jashtme e Koreasë Veriore sot ka kumtuar se ky vend është i gatshëm dhe ka vullnet për ta përdorur çfarëdo forme të mjetit të fundit kundër Shteteve të Bashkuara dhe se masat do t'i shkaktojnë Amerikës dhëmbjen më të madhe dhe vuajtje që asnjëherë nuk i ka përjetuar në historinë e saj. Kombet e Bashkuara tashmë e kanë miratuar kërkesën e Washingtonit që sot të votohet për sanksione të reja kundër Koreasë Veriore për shkak të mosrespektimit të rezolutave të Kombeve të Bashkuara lidhur me programet e ndaluara atomike dhe të raketave balistike. Nuk është e qartë nëse Rusia ose Kina, që është aleati kryesor i Koreasë Veriore, do të mbështesin masat e reja të ashpra kundër Pjenjanit, pasi Moska dhe Pekini kanë të drejtë vetos në Këshillin e Sigurimit. Ishe sekretarja amerikane e shtetit dhe kandidate presidenciale e demokratëve, Hillary Clinton, thot se më nuk do të garoj në zgjedhje, por do të mbetet e involvuar në politikë. Gjatë një interviste të mbrëmshme në rrjetin televiziv CBS, zonja Clinton tha se karriera e saj si një politikane aktive ka përfunduar. Më nuk do të jem kandidate, tha Clinton, dhe ka shtuar se, por nuk kam përfunduar me politikë, me që besoj e fuqishëm se kemi të bëjmë të ardhme në vendit tonë. Hillary Clinton pësoj disfat kundër kandidatit republikan Donald Trump në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të vitit të 2016 për kundër faktit se konsideroj favorite për triumf. Ai është shprehur se humbja ende është shumë e dhimbshme dhe dhëmbja është e madhe. Ministria Brendshme e Meksikës ka njoftuar se numri personave të vrarë nga tërmeti në rajonet jugore të këtij vendi ka arritur në 90 vjet. Ekspertët e sismologjisë thanë se tërmeti i para 4 ditve e kishte epiqendrën në Nën Oqeanin Paqësor. Ekspertët e sismologjisë thanë se tërmeti i para 4 ditve e kishte epiqendrën në Nën Oqeanin Paqësor dhe ishte me intensitet 8.2 shkallë. Deri tash shumë njerëz nga territoret e prekura nga tërmeti po vazhdojnë t'i kalojnë në netët nën qiellin e hapur, me që friksohen se më tepër ndërtesa mund të shkatrohen për shkak të disa dridhjeve më të vogla të tokës. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se i ka regjistruar afro 60 dridhje pas tërmetit madhor, që ishin me intensitet prej 4.5 shkallë ose më tepër. Uragani Irma, megjithëse me intensitet të dobësuar në kategorinë 2, ka sulmuar përgjatë të bregdetit perëndimor të gjirit të Meksikës në Floridë, me të rreshtura të mëdha dhe me shpejtësi të errërave prej 210 km në orë. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur se së shpejti do ta vizitoj Floridën për t'i parë dëmet e shkaktuara nga uragani Irma, i cili në mënyrë shkatërruese ka kaluar nëpër Karajibe, kur e kishte kategorinë 4 dhe 5. Mbrëm vonë kategoria u zvoglua në nivelin 2. Gjatë ditës së djeshme ky uragan ka goditur vendin Florida Keys, që është një arkipelag i popullarizuar për turistët në pjesën jugore të shtetit Florida. Kompanitë e shërbimeve thonë se më se 3 milion njerëz në këtë shtet janë pa rrymë elektrike. Nga Irma janë vrarë 24 vet në gjithë Karajibet, para se të arrinte në Floridë, ku nuk është raportuar për fatalitete nga kjo stuhi. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në fokus të gazetave është emërimi kryeministrit të ri dhe i qeverisë së Kosovës nga ana e kuvendit. Çka shuhen gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, për ditë me zëri ka vënë pasë pas 13 vjet pritje e lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, u kthye në misionin e tij të lënë përgjysmë në ulcen e të parit qeverisë, por pavarësisht shumë lavdatave që janë dëgjuar gjatë kësaj kohe për 100 ditët e qeverisë në vitin 2004, pritjet për qeverinë Haradinaj i 2 janë shumë të vogla. Në këtë kontekst, gazeta Sekson se Opozita Kosovare përbër nga vetëvendosje LDK dhe Alternativa, qysh në ditën e partë të qeverisë së re janë zotuar për rëzimin e saj. Madje, si që në vizone për ditëshme zëri, kanë kërsnuar që kabineti i ri qeveritar të mos sjell në kuvend temat e mëdha, pasi aty vetëm do të fillon të fundi i koalicionit qeverisës. Gjukuar si pas reagimeve të para të opozitës, gazeta Sekson se qeveria Haradinaj nuk do të arrit të bëj asë një veprim përbajtësor për shkak këtë varsis që do të aket nga Beogradi. Gazeta Sekson po ashtu se Haradinaj nuk do të aket as pak të lehe drejtimin e qeveris, edhe me partnerët shqiptar të koalicionit qeverisës, ku partia e tij me 10 deputet në kuvend, si pas zërit, është dashur të zvogloj ambicjet politike, si që thuhet në drejtimin e vetëm dy ministrive, për t'ja plotësuar Haradinaj dëshirën e kamotshme për të bërë kryeministër. Tatmir.
Po, si e vlerësojnë analistët këtë zhvillim si pas gazetave, Zenel?
Njënës interesanave politike, Fatmir kam dërsuar për të përdiqme në zëri se kjo qeveri e kryuar nga numrat të tilë është e predispozuar të dështoj, pasi si pas tyre është ngritur mbi këmpë qelësi, andaj nuk mund flitet për stabilitet. Analistët politik kam dërsuar se qeveria Haradinaj do tjetë shumë e brisht për shkak të natyres e formimit të saj, e cila rezikon të mos e qoj dhe në fund mandatin, dhe sidomos rezikon të mos i qoj për para proceset rëndësishme që tashmë njihen si temat e mëdha. Njohës i të resanave politike konsiderojnë se pikrisht temat e mëdha do të përbëjnë momentin e thyrjes. Kësisoj, si shkruan e përdiqme e zëri, qeveria Haradinaj do të funksionoj duke esur në përte gjë që e bën atë atraktive dhe mobilizuese, por po aqe dhe të rrezikshme. Krejt kjo, pasi qeveria e re i ka vetëm 61 vota në kuvend dhe është e varur nga lista serbe, ndërkohë që do të përballet me një opozit e cila konsiderohet më fuqishme nga gjitha legislaturat e deri tashme të Kosovës, shkruan postierash e përdiqme e zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Policia e Kosovës thot se në 7 muaj të parë të këtij viti janë regjistruar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare në Kosovë. Më tutje përfaqësues të organeve të rendit thonë se policia e Kosovës ka njësi të veçanta të angazhuara për ruajtjen e trashëgimisë kulturore fetare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Këto raste, sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës Baki Kelani, janë dëmtime të objekteve fetare ose varezave, vjedhje dhe shkrime të grafiteve.
Gjatë periudhës kohore nga janari deri në korrekt këtij viti, janë evidentuar raste të ndryshme që ndërlidhen me objektet fetare. Kështu që 21 raste janë evidentuar që ndërlidhen me objektet fetare, ku kryesisht ka bërë me objektet fetare muslimane. 14 për i tyre janë evidentuar apo atakuar në ndonjë formë objektet fetare ortodokse, dhe në 3 raste janë evidentuar ku janë atakuar në ndonjë formë objektet fetare katolike.
Në ruajtjen e trashëgimisë kulturore fetare, sipas zëdhënësit të policisë Kelani, janë të angazhuara njësitë të veçanta policore.
Ka njësitët e veçanta që miren kryesisht me rrujtjen e trashëgimisë kulturore fetare, rrujtjen e objekteve dhe pasisht prej nevojës së prezencës policore bën edhe sigurimin e këtyre objekteve. Po flas në gjithë teritorin e Republikës Kosovës.
Ndërkohë raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për lirit fetare për vitin 2016 kishte vënë pa incidente me karakter fetar. Ndonë se aty thua se shpesh për shkak të situatës në vend është vështirë të ndahen problemet që kanë karakter etnik dhe ato me karakter fetar. Raporti thekson se qeveria ka punuar me Bashkësinë Islame të Kosovës për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm dhe ka dënuar dëmtimet e objekteve fetare. Burim Ramadani nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thot se ky raport në përgjithësi ka vënë në pat disa prej trendeve që ndodhin në këtë fushë.
Problemet më së shumti që i prekin në mënyrë të përditshme me ideologjitë e ekstremizmit dhunshëm janë para së gjithash brenda komunitetit fetar islam, përkatësisht brenda praktikuese fetar islam, dhe kjo është përcjell me vite të tëra me incidente të caktuara kryesisht ndaj imamëve apo teologëve.
Objektet fetare në Kosovë janë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore. Lidhur me raportin e fundit të departamentit Departamentit Amerikan të Shtetit për Lirit Fetare për vitin 2016 përfaqësues të Ministrisë së Kulturës në qeverinë e Kosovës, thonë se të gjitha sugjerimet, kritika dhe vretjet e këtij raporti i kanë marrë parasysh për t'i bërë më pas pjesë të veprimit politik. Ndue Ukaj nga kjo ministri thot për Radion Evropa e Lirë se i kanë rritur investimet në të gjitha fushat e trashëgëmisë në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, për mbrojtjen e trashëgëmisë kulturore duhet të ketë përkrahje më të madhe edhe nga komunat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 44 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Zyrtar mjekësor në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e re e Kosovës duhet ta ketë prioritet shëndetësinë pasi reformat e deri tashmë në këtë fushë kanë ngecur. Në këtë kuadër theksohet çështja emergjente e furnizimit me ilaçe, përmirësimi ligjeve për sigurimet shëndetësore, pastaj përmirësimet që pacientët kosovar të mos së shpenzojnë miliona euro për shërim jashtë Kosovës e të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Sektori shëndetësisë në Kosovë ka nevojë për mbështetje edhe më të madhe institucionale, thon profesionist nga kjo fushë. Sipas tyre, prioritetet e qeverisë së re për sektorin e shëndetësisë do duhet të ishin në rritja e buxhetit, furnizimi më i mirë me barna, si dhe rregullimi i infrastrukturës. Reformat në sistemin shëndetësor me gjithë lëvizjet e bëra ndër vite vlerësohet se nuk arritën që të zbatohen në masë të kënaqshme. Zyrtar brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës deklarojnë se këto reforma kanë ngecur. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha për Radion Evropa e Lirë se ministri i ardhshëm i shëndetësisë do duhet ta bindë qeverinë e Kosovës se sektori i shëndetësisë duhet të jetë prioritet për shumë arsye.
Po më shpori, deri të them që ministri i ardhshëm duhet të dojë këtë periudhë me veten në dy etapa. Etapa por është etapa emergjence, dhe të definoj më shpejt se kush është përgjegjës për furnizim me barne dhe materiale të tjera, sepse ke gjendjen alarmante. Duhet që në rishikim parë buxhetit, të rritet buxheti për këto barna dhe të rregullohen të paktën ato gjendje akute të cilat ne kemi. Mandej sa më shpejt të fillohet me amendimin apo thëmin edhe më mirë me përmirësimin e ligjeve të cilat kanë të bëjnë me ligjin e sigurimit shëndetësor.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në ÇKUK, thotë se që nga koha e pas luftës, asnjëra nga qeverit nuk e ka pasur prioritet shëndetësin. Si rezultat, pacientët shpenzojnë miliona euro jashtë Kosovës për trajtim, derisa mjekët dhe infermierët po ikin nga Kosova për të punuar jashtë vendit.
Na gjë nuk pres ndonjë përparim i dukshëm, me qenë se në shëndetësi duon investime shtesë, duon edhe rritja e buxhetit, edhe do të vazhdoj një vazhdimësi, dhe më të në viteve të kalura. Në qëse qeveria Kosovës nuk tregon prioritet numër një shëndetësia që milionet të cilat ikin jashtë vendit dhe të kthehen në vendin tonë, në të kundër tonë edhe do të vazhdojnë avazi vjetër, dhe më të në që pacientet të ikin për trajtim jashtë territorit të Kosovës.
Tutje Lenjani shton se ndonë se ka pasur propozime në qeverinë e Kosovës për projekte që do të ndikoni në përmirësimin e shërbimit në sistemin shëndetësor, deri më tani nuk ka pasur lëvizje pozitive. Ai pret që qeveria e re të përfundoj dy projekte të rëndësishme, ndërtimin e ndërtesës së emergjencës së re dhe një sitjen e helikopterve. Krahas problemeve tjera, sistemi shëndetësor vazhdon të përpallet edhe me mungesa në listën e barnave esenciale, me cilësinë e dobët të shërbimeve shëndetësore dhe me kushte jo të mira brenda institucioneve publike shëndetësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në 7 muaj të parë të këtij viti në Kosovë janë shënuar 10 raste të dëmtimeve të objekteve fetare, thot policia. Korea Veriore u është kërcënuar Shteteve të Bashkuara. Hillary Clinton tha se më nuk do të garoj për presidente në zgjedhjet amerikane. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.